take you on a first date again. برنامجك دلي يا رضمان.
halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban afmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shantii iyo barkii aroornimo ee saacadda Washington D C. waa maalin khamiis ah 7 January ee sanadkan 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah gabdho dhalinyaro ah oo caafimaadka bartay oo adeegyo u fidinaya haweenka miyiga gobolka Sool ku nool.
Waxaa ka jiray waxyaalo fara badan oo haddii ay noqoto hooyada, sidoo kale hooyo BPH haddii uu dhaco, ilmihoo kale haddii ay halkaa ku dhasho oo kale, mid waliba waa iska garanaysaa haddii hooyada guriga ku umusho oo kale, dhibaatooyinka iyo waxyaalaha kale kulmi karaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro magaalada Qardho loogu soo gabagabeeyey tababar la xiriira ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah jinsiga iyo COVID-19.
heesihii ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka.
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ayaa arbacadii shalay xoog ku galay oo muddo saacado ahna haystay xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington D C. taageerayaasha Trump ayaa dardaray biro iyo dhagxaan iyo ciidamo boolis ah oo lagu wareejiyey dhismaha Capitol Hill xilli xarunta uu ka socday fadhi ay u dhammaayeen labada aqal ee golaha Kongareska, kaas oo ay uga doodayeen ansixinta codadkii ay orgooyinka gobollada ee Electoral College-ka loo yaqaano ay bishii hore ku doorteen madaxweyne Joe Biden. muuqaalo laga duubay goobta ayaa muujiyey dad badan oo watay calanka Trump. qaarkood ayaa daaqadaha xarunta jibinayay kadibna ka dusay, qaarkood ayaa hoolka sawiro ku galay, halka kuwo kalena ay ku qaylinayeen Trump ha joog. mudanayaasha labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayaa la geeyey xarun ammaan ah. muddo saacado ah kadib ayaa dib loogu soo celiyey hoolkii uu shirka ka socday kadib markii ay booliska soo celiyeen ammaanka iyo kala dambeynta. dhammaan mudanayaasha labada xisbi, madaxweynayaashii hore ee Mareykanka qaarkood, hogaamiyayaasha Kongareska iyo siyaasiyiinta Mareykanka ayaa si isku mid ah u wada cambaareeyey falkii lagu weeraray xarunta Kongareska Mareykanka ee magaalada Washington. madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa weerarkaasi ku sheegay mid aanan keliya xadgudub ku ahayn dimuqraadiyadda Mareykanka, balse ah kacdoon ka dhan ah dowladda. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, oo shirgudoominaya kulankii arbacadii ee labada aqal ee Kongareska, ayaa u sheegay kooxihii xoogga ku qabsaday xarunta baarlamaanka inay guuldareysteen islamarkaana ay xorriyadda iyo dimuqraadiyadda guuleysatay. booliska magaalada Washington D C ayaa xaqiijiyey in haweeney ay ku dhimatay rabshadaha kadib markii ay rasaas ka haleeshay xabadka. duqa magaaladan Washington D C ayaa magaalada geliyey bandow ka bilowday xalay 6:00 PM xilliga saacadda Washington, kaasoo ku eg 6:00 PM. isla xalay ayay duqa magaalada Washington bandowgaasi ku dartay muddo 15 maalmood ah. sidoo kale guddoomiyaha gobolka Virginia oo daris la ahaa caasimaddan D C ayaa bandow xalay geliyey magaalooyinka Arlington iyo Alexandria oo xuduud la leh magaaladan Washington D C. xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guuleystay labadii kursi ee golaha senatka maraykanka ee gobolka georgia kadib doorasho ku celis ah oo ay si adag ugu tartameen afar musharax oo ka kala socday xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga. guushaasi ayaa uga dhigan xisbiga dimuqraadiga inay heleen aqlabiyadda golaha senatka halka ay horey u haysteen aqlabiyadda aqalka wakiilada, taas oo ka dhigan in madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden uu si fudud ku meel marin doono ajendayaashiisa siyaasadeed ee xukuumaddiisa. john osof oo yahuudi ah iyo rafael warnock oo madow ah kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ka guuleystay david berdu iyo kelly lovler oo jamhuuri ah kuna fadhiyey kuraasta loo tartamay ee golaha senatka. warnog oo ahaa wadaad hogaamiye kaniisad ku taala magaalada atlanta ayaa noqday qofkii ugu horreeyey oo ka tirsan bulshada madow ee maraykanka oo laga soo doorto gobolka georgia. osof oo 33 jir ah ayaa isna noqday qofkii ugu horreeyey oo kasoo jeeda jaaliyadda yuhuudda maraykanka ee laga soo doorto gobolka georgia. sidoo kale waxa uu noqday mudanihii ugu da'da yaraa ee ku biira kongreska maraykanka. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
gabdho dhallinyaro ah oo caafimaadka bartay ayaa ka tegay magaalada laascaanood iyaga oo aaday amaba u kacitimay dhinaca miyiga si ay halkaasi adeegyo caafimaad ugu fidiyaan haweenka, gaar ahaan kuwa uurka leh iyo kuwa ilmaha yaryar haysta. wariyaha v oda laascaanood cabdikariim olol ayaa la hadlay qaar ka mid a gabdhahaasi, wuxuuna noo soo diray warbixintan.
dhallinyarada bartay caafimaadka ayaa waxbarashadooda uga faa'iideeya, gaar ahaan kuwa bartay umulisanimada ayaa gaadhay tuulooyinka gobolka sool, kuwaasoo caawiya haweenka. dhallinyarada aan kala hadlay arrinkaasi oo ku sugan deegaanka gambadhe ee gobolka sool waxaa ka mid a ruweyde maxamed eybe, waxayna ka mid tahay gabdho bartay dhanka caafimaadka si ay haweenka u caawiyaan.
markii ugu horreysay ee aanu halkan nimi, waxaa ka jiray waxyaalo fara badan oo haddii ay noqoto hooyada, sidoo kale hooyo b b h haddii uu dhaco, ilmihi oo kale haddii ay halkaa ku dhasho oo kale, mid waliba waa iska garanaysaa, haddii hooyada guriga ku umbusho oo kale, dhibaatooyinka iyo waxyaalaha kala kulmi kara. markii ugu horreeyay waxaanu ka bilownay inaanu wacyigelin fara badan siino dadka islaamihii hore ee muddadii ku shaqaynayay t b a dii aan la kulanno sheer la yeelano si ay m c h kii ugu soo xidhmaan, annaguna aanu aqoonta iyo waxa aanu annaguna gaarka la nahay ugu faahfaahino. hooyadii hadday guriga ku dhasho, dhibaatooyinkay la kulmi karto, iyo haddii xarunta caafimaadka ay ku umusho, waxyaalaha maaragtay ay heli karto ee adeega aanu qaban karno annaguna aanu sharaxnay oo maaragtamid
tahay ardayda caafimaadka ka bartay magaalada laascaanood, haatan waxaad joogtaa deegaankan. waxaad ii sheegtay dhanka miyiga oo kale inaad dadka raacdaan si aad u soo caawisaan hooyooyinka oo kale u lugaysaan baliga war.
arrintaasi iyaduna way jirtaa oo maaragtay dadka deegaanka inta halka aanu joogno intaan ku xeeran waxaa dhici karta dad barakacyaala ama miyiga fogfog jiro oo kale inay kula soo hadlaan halka ugu dhowna aatahay adigu. marka badankoodu inay waxay sameeyaan gaadhiyo iyagaa soo kaxayso oo kale, dabeedna xaruntii bay kugu imanayaan, waxay qodhanayaan hooyo intaasoo casho oo kale foolanaysay ama dhibtaasi la kulantay oo kale, ama kadib ilmihii uu dhashay hooyadiina dhib kale la kulantay. baan doonaynaa inaad caawisaan ama noogu timaadaan si deg dega, dabeedna saasaanu ku raacnaa. oo markaas deegaankaas hooyadii haddii ay markaanu eegno oo xaaladeedii caafimaad aan la socon.
waaduma ismaaciil buraale waa umulisa dhaqameed, waxa ay ii sheegtay in khibradda ay ka heshay dhallinyarada aqoonta u leh ee yimid ee tuuladani inay tahay mid aad u wanaagsan, haatan xirfadeeda ay wax ka bedeshay.
dhallinyaradana wax badan baan ka faa'iiday anigu. markii hore waxaan ahaa umulisa dhaqameed, dhallinyaradana wax badan 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 aqoon badan bay leeyihiin, aqoon badan baan ka faa'iiday. hadeerta wada hadeerto iyagoo halka fadhiya inta waradii dhiban bixi waan siiyaa.
ka waran dhallinyaradan oo kale maxay bedeleen maadaama adigu aad in badan ku soo jirtay dhanka umulisa dhaqameedka oo deegaankan hore aysan u joogi jirin dhallinyaro aqoonyahano oo kale baliga war?
way bedeleen oo waxay bedeleen siyaabo badan oo annaku aanu markaanu iska waa sugu jirna intayada badan marka ay hooyadu umulayso, laakiin iyagu ha badan oo ay de la soo baro khibrada bay uga shaqeeyaan hadday doonaan iyadoo ilmihii si yahay bayba iyagu de sheegi karaanba intay eegaan annakuse waxaan odhanay sacabka intaanu isaga dhiganoon waxaan odhan jiray baana sugno de anna khibradaa haddeera say ku shaqaynayaanba waa ka faa'iido waan ka bartay. markii horena de sidii sacabkaanu u dhigan jiray haddaan dhana galoof ma lahayn, mara yar baanu ku qaban jiray, hadday dhig waxday dhig joojin ma lahayn, xaaladeedu waxay iska ahaan jirtay nasiib lula.
dhalinyarada waxay kaloo caawiyaan caruurta nafaqo darradu haysa kuwaasoo fahansiiya waalidiinta in loo baahan yahay caruurta la siiyo cunno nafaqo leh, talooyin caafimaadna ay soo jeediyaan.
Caruurtii bilaa nafaqada ahayd baan waxay noqdeen caruur nafaqadii yeeshay oo aan dabagal ku sameynay, caruur badan oo nooga baxay oo nafaqada darde fiilinka u socdaan. Marka horena waxaa ahaa OTB umbaan degmada kaga shaqayn jirna, haddana alxamdulillah waxaa nagu soo biiray intii caruurtii moderateka ahayd. Marka ilmaha yar nafaqada nooga baxo OTga, haddana waxaa loo sii bilaabay moderatekii. Marka taasina waa guul weyn, aadna waan ugu faraxsanahay. Waxaana dhalinyarada ku dhiirigelinayaa inaad gobolkiina intaa waxbarataan ayd joogin, aado deegaanadiina qof walba deegaankiisa uu aado uu kor usoo qaado si uu deegaankiisa wax ugu qabto.
Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laasanood.
Haatan dhinacii heesaha, haddii aan jaleecno, waxaan idin soo qabannay heesta Marle Arag iyo fanaanka Guuleed Zimba. aan intaasi ku dhaafna heestaasi uu ku luuqaynayay fanaanka guuleed Zimba. Qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Qarno ayaa loo qabtay tababar ku saabsanaa sidii ay uga hortagi lahaayeen tacadiyada ka dhanka ah jinsiga iyo sidoo kale cudurka COVID-19 oo kiisas badan oo ka mid ah lagu arkay magaalada. Warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Tababarkan maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Qarno waxaa ka faa'iideysanayay qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana looga hadlayay saameynta xanuunka coronavirus iyo tacadiyada ka dhanka jinsiga, iyadoo ay ka faa'iideysanayeen ku dhowaa 400 oo qof. Safiye Siciid Jaamac oo ah macalimiintii tababarkan bixinayay ayaa ka waramay tababarkan iyo weliba waxyaabaha dhallinyarada lagu tababaray.
Barnaamijkan waxa uu ahaa tababaro iyo wacyigelin oo taxana oo la xiriira COVID-19 iyo GBV, waxaana ujeedadiisu ahayd in uu gaaro 400 oo qof inuu ahaa 400 oo qof maalintii. Ujeedadiisuna waxay inuu gaaro maalintii loo qabto 25 qof.
Gudoomiyaha haweenka degmada Qarno Faayiso Siciid ayaa kula dardaarantay dhallinyarada in tababarkan ay uga sii faa'iideeyaan bulshada qaybaheeda kala duwan.
Dadka ugu muhiimsan oo wacyigelintan la siiyey ay u badnaayeen xaafadaha magaalada Qarno 18 xaafadood baa ku jira oo madaxa ugu sarsareeya ee xaafadaha oo dowladda hoose ka socda ee u jooga xaafadaha. Wacyigelintan aad qaadateen waxaan rajaynayaa inaad gaarsiisaan qof walba xaafadii uu ka yimi inuu gaarsiiyo kalana dhextiro barnaamijkan COVID-19-ka aynu la dagaalano, tacdiyada inay la dagaalano, inaynan guryaha ku haysanay asal waad u jeedaan sida ay u shaqaynayaane aad asal u soo gudbisaan wixii tacdiyo aad aragtaan.
Gabagabadii tababarkan waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Qarno Bashiir Maxamed Warsame, waxaana uu sheegay in tababarkan iyo tababaro kale loo baahan yahay in bulshada loo qabto si ay uga hortagaan tacadiyada ka dhanka jinsiga iyo weliba xanuunka coronavirus.
Bacdal salaam, runtii aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan. Waxaan is leenahay wuxuu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa oo ay jirto cabsida coronavirus. Tacadiga awalba isagaba waa la dagaalamaynay, laakiin waxaa la doonayaa macnaha shaqadeennu ka inay tacadiga iyo kahortagi inaynu sii laba jibaarno oo mar walba isagu aanu meesha ka bixin. Barnaamijkan kaleeto oo sida marka la yiraahdo seminar waxaa loo qabtay dad kooban waxay ka dhigan tahay isagoo bulshada oo dhan la gaarsiiya. Sidaa daraaddeed, sida ay sheegtay gudoomiyaha Faayiso, waxaa la rabaa wixii aad halkan ku qaadateen oo macluumaadaha aad ku barateen ee laydinku soo bandhigay inaad bulshadii dib ugu celisaan.
Qaar ka mid ah dadkii tababarkan ka faa'iideysanaya ayaa ugu dambeyntii loo qaybiyey waxyaabaha looga hortago xanuunka coronavirus, waxayna sheegeen in qalabkan uu wax badan ka anfici doono iyaga.
Maanta waxaan joognaa kaam Hormuud annagoo gudoonsiinayna alaabtii faradhaqa day oo kaasoo daba socday barnaamijkii ee wacyigelinta 16-kii maalmood oo noo soo dhammaaday.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa idinka gudoonnay asal qalab aan u baahnaa inoo keeneen. Aad iyo aad baana bulshadu ugu baahan tahay nadaafadda. Qalabkaas baahiyo badan baa loo qabay, aad nooga saaciday oo tababar noo siisay oo waxa weeye dadka ku wacyigelisay.
Waa u mahadcelinaynaa kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan ah wacyigelinta cudurka COVID-19 19 oo noo keena qalab aan u baahnayn, aad iyo aadna aan ugu baahnayn, una rajaynaynay kana codsannay hay-adaha iyo dadka bixiya caawimada ilaahba caawimo bixiye.
Hadda waxaan la joognaa Hormuud kam Hormuud oo aan gudoomiyeedii iyo guddigeedii la joogno. Waxaan ku wareejinaynaa qalabkan farxalka oo aad muhiim ugu ahaa iyaga, ayna ku wareejinayso jooga asal oo ka helaya gacan hay-adda UNFPA. Marka ku soo dhowaada la wareega qalabkii waa idankaas.
Yuusuf Maxamuud Fiyowe, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, naadiga Manchester City ayaa waxa ay guul muhimayay oo ay u qarantay ka gaartay naadiga Manchester United oo ay ka adkaatay semifinaalaha koobka Carabao Cup-ka iyadoo gaartay finaalaha, islamar ahaantaasina waxa ay wajihi doontaa naadiga Tottenham oo gegada Wembley Stadium ay ku dhili doonaan 25-ka bisha Abriil ee soo socota. Laba gool iyo waxba ayaa naadiga City kaga wadaratay naadiga Manchester United, waxaana u dhaliyay qaybta labaad ee ciyaarta labadaasi gool ciyaaryahanada Stones iyo Fernandinho oo daqiiqadii 20-aad iyo 83-aad u kala dhaliyay labada gool ee kooxda Manchester City ay kaga badisay naadiga Manchester United. Tottenham hore u soo badisay ayaa faanalaha joogta, waxaana labada kooxood oo 25-ka dhili doona haddii City ay badiso waxa ay la barbar dhaqon doontaa nadiga Liverpool oo koobkani ku guuleysatay muddo 4 jeer oo isku xiga. Waxaa noqon doona faanalihii ugu horreeyay ee isaga hor yimaadaan Guardiola iyo Mourinho tan iyo sanadka 2011-kii markaas oo labada tababare ay kala matalayeen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. Hase yeeshee hadda waxa ay kala matalaan kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo sidoo kale Manchester City. Nadiga AC Milan ayaa guuldaradii ugu horreysay dhadhamisay xilli ciyaareedkan kadib markii ay la kulantay nadiga kubadda cagta ee Juventus kulanka tirsan horyaalka dalka Talyaaniga. Rodrigo Chiesa ayaa 2 gool u dhaliyay nadiga Juventus kana dhigay ciyaarta mid guul siiya kooxdiisa. Ciyaar ku dhamaatay 3 gool oo nadiga kubadda cagta AC Milan lagaga wadaranayay taas oo meesha ku soo gabagabeysay guuldaro la'aanta nadiga AC Milan xilli ciyaareedkan. 23 jirkan ayaa ku furay goolka koowaad daqadii 18aad kadib markii uu caawimaad qurux badan uu ka helay ciyaaranka Paulo Dybala. David Clabria ayaa nadiga kubadda cagta ee AC Milan u bareejiyay ciyaartana kala dhigay gool oo rajo soo geliyay nadiga. Hase yeeshee waxaa 2 gool kale ka dhaliyay nadiga kubadda cagta AC Milan ciyaaryahan Federico Chiesa daqadii 62aad halka ciyaaryahan Weston McKennie uu ku soo gabagabeeyay ciyaarta kana dhigay 3 gool. Nadiga AC Milan ayaa weli horyaalka kaalinta koowaad ku jirta kadib markii nadiga ay ku soo xigtay Inter Milan. Guuldaro kala kulantay nadiga Zambadoriya 2 gool ayaana nadiga Inter lagaga wadroonaday inkastoo fursad rigoore ahayd oo gool ay ku bedeli kareen nadiga kubadda cagta Inter Milan uu ka khasaariyay ciyaaryahan Alex Sanchez. Kulamada kale ee dhacay kaal yari 2 gool ayaa guuldaro waxay kala kulantay nadiga Provento. Bologna iyo Udinese 2-2 ayay isla dheef waayeen. Roma waxay 3 gool kaga adkaatay nadiga Crotone. Lazio ayaa 2 gool dirtay nadiga Fiorentina. Sassuolo ayaa 2 gool kaga wadroonatay nadiga Genoa halka Hellasbrona iyo Torino ay ku heshiiyeen inay dhibco kala qaataan kadib 2-2 ciyaar ku dhamaatay oo dhexmartay Atalanta 3 gool iyo waxba waxay dirtay nadiga Parma. Napoli ayaa guuldaro kala kulantay gurigeeda waliba nadiga Spezia 2-2 ayaana laga wadroonatay nadiga Napoli. Horyaalka AC Milan ayaa hoggaaminaysa oo 7-3 dhibco iska leh 16 kulan oo ciyaartay. Inter 6-3 ay iska leedahay. Roma 3-3 iska leedahay. Juventus ayaa 4-4 soo fadhiisatay oo 3 dhibco iska leh. Sassuolo 29 ayay leedahay. Kulmada kale ee dhacay waxaa ka mid ah horyaalka liiga dalka Spain nadiga Barcelona ayaa gool muhiim ah ka gartay nadiga Athletic Club kadib markii gagadeeda ay ku martigelisay oo Barcelona oo martay ahayd waxa ay 3-2 kaga adkaatay nadiga Athletic Club. Daqadii 3-aad ayaa nadiga Athletic Club ku hormartay goolka waxa u dhaliyay ciyaaryahan Williams waxaase barbariyay ciyaaryahan Pedri daqadii 14-aad. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 2 gool kale ka dhaliyay nadiga kubadda cagta Athletic Club kana dhigay ciyaarta 3 gool iyo gool daqadii 38-aad iyo 62-aad iyo 2 gool u dhaliyay. Hase yeeshee ciyaarta oo 90-ka daqadamatay daqadada dheeraad lagu daray waxa goolka 2-aad nadiga kubadda cagta Athletic Club u dhaliyay ciyaaryahan Munian. Horyaalka waxa uu gaaminayaa oo 15 kulan oo ciyaartay nadiga Atletico Madrid oo 38 dhibcood iska leh. 17 kulan waxaa ciyaaray nadiga Real Madrid waxa iska leh 36 dhibcood. Barcelona ayaa 3 soo gashay oo 17 kulan oo ciyaartay iska leh 31 dhibcood. Real Sociedad 30 dhibcood ayaa iska leh. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto waxayba ku soo kordhin waan isugu gudbin doonaa kulamada kale ee dhacaya.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada heeska halku dhigiisu yahay Qalbi Nuuriyay oo inagu luqeynaya fanaanka Sultan Seraar.
Nashadi yitaray nasibkayge
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta xilliga geeska afrika intaan hawada isku maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.